Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 13 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8 και τους 91,6 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις τώρα ξεκινά, η Γεώπολη, η εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Αυτό το οποίο αναμένουμε από τις διεθνείς ειδήσεις σήμερα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Στις 4 η ώρα αναμένεται να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη συγκρότηση του τριμερούς κυβερνητικού συνασπισμού στην Γερμανία. Θα σας πούμε πολύ περισσότερα γι' αυτό στη διάρκεια της εκπομπής. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με τους αντάρτες στο Τιγκράι. Θα δούμε επίσης και για τους Led Zeppelin, οι οποίοι δεν λογαριάζουν να σταματήσουν τις μουσικές τους δημιουργίες, για τη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία στις ΗΠΑ με απουσίες αρκετές Και βεβαίως οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας. Είχαμε συνάντηση σήμερα του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν με τον κύριο Μοραβιέτσκι, τον Πολωνό ομολογό του. Επίσης θα αναφερθούμε στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και πολλά ακόμη σημαντικά θέματα, καθώς οι διεθνείς ειδήσεις σήμερα βρίθουν εξελίξεων. Προς το παρόν μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Το κυρίαρχο ίσως θέμα αυτών των ημερών είναι η δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη και σε πολλές χώρες. Να θυμίσουμε ότι η Αυστρία κήρυξε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, ανάλογη συζήτηση, ένας δημόσιος διάλογος με πολλές αντεγκλήσεις έχει ξεσπάσει και στη Γερμανία, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει περίπου 50.000 κλίνες μεθ, το σύστημα υγείας της ζορίζεται πολύ. Πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, το οποίο καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν επειγόντως μέτρα απέναντι στην αναζωπήρωση της πανδημίας στην Ευρώπη, καθώς υφίσταται κίνδυνος πολύ υψηλής υγειονομικής επιβάρυνσης στους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Σε μήνυμά της, η επικεφαλής του ECDC, Ανδρέα Μον, δηλώνει ότι η χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων των εμβολίων κατά της COVID θα πρέπει να εξεταστεί για όλους τους ενηλίκους, με προτεραιότητα για τους άνω των 40, σε μια σημαντική αλλαγή του πρωτοκόλλου. Όπως επισημαίνει το σχετικό τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το γενικό επίπεδο εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου βρίσκεται κάτω από το 70% του γενικού πληθυσμού, αφήνοντας ένα μεγάλο εμβολιαστικό κενό που δεν μπορεί να πληρωθεί γρήγορα και αφήνοντας επίσης τεράστιο χώρο για την εξάπλωση του ιού, τονίζει ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία σενάρια του ECDC, η ενδυνάμει επιβάρυνση της παραλλαγής Δέλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ αυξημένη το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, με περαιτέρω άνοδο των θανάτων και των νοσηλιών στην Ευρώπη, εκτός αν ληφθούν μέτρα δημόσιας υγείας τώρα σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων στο συνολικό πληθυσμό. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην αφόρητη πίεση στην οποία δέχονται πλέον τα περισσότερα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περνώντας την ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου όπως κάθε μέρα. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που είναι πρωτοσέλιδος του Times, όπου ο τίτλος είναι «Οι ασθενείς θα ταξιδεύουν στο εσωτερικό για θεραπεία», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι ασθενείς που βρίσκονται σε μακρές λίστες αναμονής για θεραπεία ή επίγουσες επεμβάσεις θα μετακινούνται σε άλλα λιγότερο κορεσμένα νοσοκομεία της χώρας, όπως προβλέπει η πρόταση των επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να υπάρξει μια πιο εύρυθμη λειτουργία τους. Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας της χώρας, Σατζίν Νταβίτ, ζήτησε να είναι έτοιμο μέσα σε ένα μήνα το σχετικό σχέδιο με την βοήθεια του Boston Consulting Group. Θετική ήταν η αντίδραση των γιατρών, οι οποίοι έκαναν λόγο για χρυσή ευκαιρία να απελευθερωθεί σημαντικός χρόνος στα νοσοκομεία. Η Daily Mail από την πλευρά της έχει τίτλο «Το εμβόλιο της AstraZeneca μπορεί να παράσχει πιο μακρόχρονη προστασία». Περνώντας την άλλη όχθη της μάχης, η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο «Στη Νεβάδα ο δρόμος για το λίθιο», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι το στρατηγική σημασία ορυκτό, που είναι απολύτως απαραίτητο για την κατασκευή των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινδυνεύει να θυσιάσει περιβαλλοντικά την πολιτεία στο όνομα της ενεργειακής μετάβασης. Μάλιστα, η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία ακτιβιστή που έχει κατασκηνώσει στην ομώνυμη έρημο, της Νεβάδα δηλαδή, στην περιοχή Thacker Pass, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προγραμματισμένες απόπειρες εξόρυξης στην περιοχή. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο «Εμβόλια, θεραπείες, τα νέα όπλα εναντίον του COVID», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ο αγώνας ενάντια στην πανδημία θα ενισχυθεί σύντομα με δύο αντιϊκά χάπια, καθώς και ένα νέο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο. Τώρα στην Γερμανία, σε αποκλειστικό του άρθρο το περιοδικό Focus δημοσιεύει κατάλογο με τα ονόματα υπουργών, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι μάλλον αυτές θα είναι και οι τελικές αποφάσεις. Το επισημαίνει ακόμη ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα αναλάβει ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων Christian Lindner, υπέρμαχος κανόνων του Μάστριχτ και της συγκράτησης του δημοσίου χρέους. Πάντως, επισημαίνει ακόμη ότι σε δηλώσεις το μελλοντικός καγκελάριος Olaf Scholz τόνισε ότι η κυβερνητική συμμαχία σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων δημιουργείται με βάθος οκταετίας και όχι τετραετίας. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν, ο Biden ανοίγει τα αποθέματα πετρελαίου» και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι τόσο η Αμερική όσο και 5 ακόμη παγκόσμιες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν στην αγορά τμήμα των στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να πέσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο οι τιμές του μαύρου χρυσού όσο και του φυσικού αερίου, οι οποίες καταγράφουν διαρκή άνοδο. Πολύ σκληρή απάντηση έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε Ασπέο και Μάλ Κιλιντσάρογλου στις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Πουλουσία Κάρ πως κακώς εξοπλίζεται η Ελλάδα ενώ βρίσκεται σε κρίση και έχει χρεοκοπήσει. Ο Κιλιντσάρογλου διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν την ώρα που καταραίει η τουρκική οικονομία και η λίρα συνεχίζει να υφίσταται τη μία πτώση ρεκόρ μετά την άλλη, ο Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν έχει χρήματα. Και βεβαίως τόνισε ότι πώς γίνεται να μιλάμε για εξασφάλιση των Ελλήνων που λαμβάνουν τριπλάσιους μισθούς από τους Τούρκους εργαζόμενους. Είναι μια δήλωση που ακολουθεί άλλη δήλωση αξιωματούχου Τούρκου, ο οποίος υποστήριξε ότι στην Ελλάδα ο μισθός, ο κατώτατος, είναι δύο φορές μικρότερος από της Τουρκίας. Απίθανα πράγματα. Ο Ερντογάν έχει στριμωχθεί πάρα πολύ άσχημα, όπως όλα δείχνουν, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ξεφύγει από την παγίδα της οικονομίας, με δεδομένο ότι το νόμισμα πλέον μέσα σε δύο μέρες από 40% της αξίας που έχανε, χάνει το 43% έναντι του δολαρίου, και όλο αυτό γιατί ο Ερντογάν πιστεύει ότι τα υψηλά επιτόκια ευνοούν τον πληθωρισμό, σε αντίθεση με κάθε υπάρχουσα σοβαρή οικονομική θεωρία.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο MEC Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, 3:30, θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νέα από τις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά, καθώς και τις τιμές του μαύρου χρυσού και του χρυσού. Καλησπέρα, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας λίγο, έτσι, αν δεν σε πειράζει.
Καθόλου.
Γιατί χθες νομίζω έγκαιρα. Και έγκυρα είχαμε μιλήσει για τις εξελίξεις στην τουρκική οικονομία.
Ναι.
Που σήμερα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Βέβαια. Ιστορικό χαμηλό, 12,40 η λίρα.
Ναι, νομίζω. Και στο 13 πήγε.
Πήγε και στο 13, μάλιστα.
Ναι, πήγε και στο 13. Κάποια στιγμή ενδοσυνεδριακά έχει ξεπεράσει και το 13 λίρες ανά δολάριο. Mm-hmm. Είναι νέα ιστορικά χαμηλά. Συνεχίζεται αυτή η διολίσθηση του τουρκικού νομίσματος που έχει διπλό πλήγμα πλέον για τους Τούρκους καταναλωτές, για τους Τούρκους πολίτες δηλαδή, οι οποίοι από τη μία πλευρά βλέπουν τον πληθωρισμό να τρέχει με 20% περίπου σε ετήσια βάση και από την άλλη έχουμε μια υποτίμηση του νομίσματος κατά 40% από την αρχή του χρόνου.
Έφτασε δηλαδή, το 43 νομίζω σήμερα, δηλαδή είναι εξωφρενικό, είναι σχεδόν πλησιάζεται πριν. Ναι.
Η αγοραστική δύναμη των Τούρκων πολιτών έχει εξαντληθεί και έχει μειωθεί πάρα πολύ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό βλέπουμε και τις πρώτες κοινωνικές αντιδράσεις που έχουμε στη γειτονική χώρα.
Σωστά.
Και με πολιτικές προεκτάσεις βέβαια. Θα παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη να δούμε πώς θα επηρεαστούν τα πράγματα, διότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, λέει ότι όλα αυτά είναι συνωμοσία σε βάρος της Τουρκίας.
Ναι. Παντού υπάρχουν εχθροί. Ναι.
Και να αποθέτει τις ελπίδες του στον Αλλάχ, μήπως και διορθωθεί η κατάσταση στην οικονομία. Αλλά ναι. Οι πολιτικές, μάλλον του Τούρκου πρόεδρου, που δεν αφήνουν ανεξάρτητη την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας.
Κατεβάζει τα επιτόκια συνέχεια.
Ναι, αντί να τα αυξάνει, δηλαδή έχουμε μια ανορθόδοξη οικονομική πολιτική.
Παντελώς.
Λοιπόν,
για συνέχεια, Παντελή μου.
Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε και στις υπόλοιπες αγορές. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι έχουμε μια συνεχή και διαρκή, όπως λέγαμε, ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Σήμερα έχει και νέα ισχυροποίηση σε σχέση με το ευρώ, αλλά και με το γεν που ξεπέρασε τα 115 γεν ανά δολάριο η ισοτιμία των δύο νομισμάτων. Και στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μικρές μεταβολές και μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οριακές μεταβολές για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και μια μικρή ανάκαμψη μετά από την πτώση που είχαν τις προηγούμενες μέρες οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 να υποχωρεί κατά 0,61%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει μικρή πτώση 0,13% ενώ μικρά κέρδη 0,11% έχει δείξει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 890,84 μονάδες, υποχωρεί κατά 5,46% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Eurobank υποχωρεί κατά 1,81%, η Ελλάκτορα έχει πτώσει 1,32%, ίδιο ποσοστό απολειών για τη μετοχή των ελληνικών πετρελαίων και επίσης ΔΕΗ και Τέρνα Ενεργειακή με απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Στον αντίποδα η Σαράντης ενισχύεται κατά 2,98% και η Τζάμπο κατά 1,29%. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες αγορές. Στην αγορά συναλλάγματος αυτή τη στιγμή το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1205. Το δολάριο με το γεν στα 115,20, ξεπέρασε τα 115 τώρα. Έχουμε συνεχή ενίσχυση του δολαρίου με το γεν και με το ευρώ δηλαδή. Το ευρώ με το γεν είναι στα 129,07, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8394 στερλίνες και η στερλίνα με το δολάριο είναι στα 1,3347. Και στις αγορές τον διεθνών τιμών του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων. Το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 78,46 δολάρια το βαρέλι, στα 82,25 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου, ο χρυσός στα 1.790 δολάρια ανά ουγγιά και στα 23,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις της αγοράς, Δημήτρη.
Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Μάνο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, μία από τις δύο ζωντανές συνδέσεις που θα έχουμε σήμερα θα είναι με τον ανταποκριτή της ελληνικής τηλεόρασης στις Βρυξέλλες και παρουσιαστή αρχισυντάκτη μεγάλης εκπομπής στην ΕΤ1, τον Γιώργο Συριόπουλο, ο οποίος διαμένει στην Ολλανδία, βίωσε από κοντά τα επεισόδια και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που βρήκες τον χρόνο να μιλήσουμε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς.
Πολύ καλά.
Ναι, πράγματι. Τώρα ίσως με ακούτε καλύτερα.
Ναι, ίσως εσύ να πούμε στους ακροατές μας ότι ζεις στην Ολλανδία οικογενειακός και το βίωσες από πολύ κοντά όλη αυτή την αναταραχή.
Ναι, ναι. Μοιράζω τη ζωή μου σε δύο χώρες.
Μεταξύ ακριβώς Βρυξελών και.
Και μεταξύ Βρυξελών και Χάγης, οπότε έχω μια εικόνα, ας πούμε, πώς κινούνται τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία η κατάσταση της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και στις δύο χώρες έχουμε μια μεγάλη αύξηση στις καταλήψεις των μονάδων εντατικής θεραπείας. Και στις δύο χώρες, αναφέρομαι στις δύο χώρες καταρχήν γιατί καθώς είναι όμορες, εκεί έχουμε και το φαινόμενο πληθυσμών από τη μία ή την άλλη χώρα να δουλεύουν κατέρωθεν, δηλαδή Βέλγοι στην Ολλανδία.
Όπως και εσύ, Μπενελούξ.
Ναι, δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στα περίχωρα της Χάγης στην Νοτιοολλανδία και δουλεύουν στις Βρυξέλλες, ας πούμε, γιατί μπορεί να τους είναι πολύ πιο οικονομικός ο τρόπος αυτός, είναι φθηνότερη η διαμονή ή φθηνότερο το τρένο για να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να βλέπει αυτές τις χώρες μάλλον από κοινού για να μπορεί να καταλάβει πώς εξελίσσεται η κατάσταση σε σχέση με τον κορονοϊό.
Πολύ σωστά.
Στην περίπτωση της Ολλανδίας έχουμε όμως μια διαφορά. Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη αύξηση, φανταστείτε ότι μόλις την τελευταία εβδομάδα σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση ξεπέρασε τους 150.000, τα 150.000 κρούσματα. Έτσι, βέβαια, μέσα σε αυτά μπορεί να είναι και άνθρωποι που είχαν εμβολιαστεί ή που είχε λήξει, αν θέλετε, η ανοσία που είχε προκαλέσει ο εμβολιασμός τους. Παρόλα αυτά, είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός. Εκείνο που έχουμε ως δραματικό στοιχείο από την πλευρά των Ολλανδικών αρχών και του Ινστιτούτου που παρακολουθεί την εξέλιξη του κορονοϊού είναι ότι εάν δεν ληφθούν πολύ αυστηρότερα μέτρα από τα σημερινά, δηλαδή αν η χώρα δεν περάσει σε μια κατάσταση έστω μερικού lockdown, τότε οι γιατροί, και αυτό είναι ανακοίνωση σημερινή, οι γιατροί θα πρέπει να επιλέξουν κάποια στιγμή πολύ σύντομα να λειτουργήσουν με βάση το μαύρο κώδικα, όπως λέγεται.
Τι διαλογή αυτή, τη φρικτή διαδικασία, το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει.
Τη διαδικασία διαλογής, το ποιος θα μπορέσει να έχει πρόσβαση σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ποιος όχι. Είναι 154.000 οι νέες περιπτώσεις την τελευταία εβδομάδα, 40% αύξηση σε σχέση με μία εβδομάδα πριν. Τώρα, τι συμβαίνει ειδικώς στην Ολλανδία και έχουμε αυτά τα φαινόμενα
διαδηλώσεων και ταραχών, γιατί είχε και τραυματισμούς στο Ρότερνταμ. Ναι.
Ναι, προσέξτε. Στην Ολλανδία, κάτι που δεν έχουμε στο Βέλγιο, λειτουργούν αυτές που λειτουργούσαν και κάποτε στην Ελλάδα, οι παλιές δισκοτέκ. Δηλαδή στην Ολλανδία υπάρχουν κλαμπ. Υπάρχουν μεγάλα κλαμπς των 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ατόμων που οι νέοι πηγαίνουν, χορεύουν, διασκεδάζουν κτλ. Αυτό το φαινόμενο αυτού του τύπου διασκέδαση δεν την έχουμε στο Βέλγιο. Κάποτε που ήσουν και εσύ Δημήτρη στις Βρυξέλλες, να το πούμε και στους ακροατές μας, υπήρχε μια πολύ μεγάλη δίσκο, ένας παλιός κινηματογράφος, η Μυρανό, θα το θυμάσαι.
Ιστορική.
Ναι, αυτά τα κέντρα διασκέδασης δεν υπάρχουν πια, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλοι χώροι. Στην Ολλανδία όμως υπάρχουν αυτοί οι χώροι.
Τεράστιες δισκοτέκ, συγγνώμη σε διακόπτω Γιώργο, θυμάμαι είχα πάει πριν από πολλά χρόνια στη Χάγη και υπήρχε μια δισκοτέκ με 5 διαφορετικούς ορόφους, όπου έπαιζε διαφορετικά είδη μουσικής. Μιλάμε για βιομηχανία.
Αυτό ακριβώς είναι μια βιομηχανία η διασκέδαση στην Ολλανδία, ειδικά η περιοχή του Ρότερνταμ που διευκολύνει από άποψη πρόσβασης, προσπέλασης όλη την Νότια Ολλανδία. Οι Ολλανδοί ταξιδεύουν αρκετά και για τη δουλειά τους και για τη διασκέδασή τους. Μπορεί να ταξιδέψουν 50, 70, 80 χιλιόμετρα για να πάνε κάπου, γιατί είναι διάσπαρτη η τόπη διαμονής τους, ας πούμε, στη χώρα. Το Ρότερνταμ συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά για τη διασκέδαση την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ. Εκεί λοιπόν φανταστείτε ότι ένα μεσαίου μεγέθους κλαμπ μπορεί να φιλοξενεί 4.000 άτομα. Ναι. Μιλάμε για τεράστιους χώρους. Βέβαια. Αυτό λοιπόν, αν δεν το δεις με τα μάτια σου για να καταλάβεις πώς συγκεντρώνεται αυτό το πλήθος εκεί, δεν μπορείς να καταλάβεις και πόσο γρήγορα μπορεί να έχεις μια ανάφλεξη, αν θέλεις, εκεί στην ατμόσφαιρα, με μερικούς που διαμαρτύρονται.
Υπερμετάδοση, εστίες υπερμετάδοσης είναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Αλλά είναι και εστίες υπερμετάδοσης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια κόντρα η οποία είναι σαν ένα ραντεβού, πώς να το πω, διαμαρτυρίας κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ. Και αυτό το πράγμα έχει εξελιχθεί και σε άλλες μικρότερες πόλεις, κυρίως διαμαρτυρίες νέων έναντι φυσικά των απαγορεύσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί. Αυτό όμως επηρεάζει ακόμη και την πολιτική κατάσταση στην Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ ελεύθερη χώρα. Θεωρείται στην Ολλανδία η σύσταση περίπου έχει την αξία ενός νόμου σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βγάλεις ένα νόμο για να απαγορεύσεις κάτι. Με μια απλή σύσταση λαμβάνονται τα μέτρα, ας πούμε, για την κοινωνική αποστασιοποίηση κτλ. Και όταν βλέπεις ότι έρχεται το κράτος να πάρει αποφάσεις πιο αυταρχικές και πιο δύσκολες, εκεί υπάρχει ένα ξέσπασμα και μια πολύ μεγάλη αντίδραση. Μάλιστα. Σε μια χώρα που επιτρέπει τα πάντα εφόσον αυτά τα πάντα δεν ενοχλούν τους άλλους.
Πολύ σωστά.
Αυτό είναι λοιπόν μια δυσκολία επιβολής τέτοιων δύσκολων μέτρων και παράλληλα αυτή η δυσκολία στη διαχείριση της πανδημίας διατηρεί ακόμη σε κατάσταση υπηρεσιακή την κυβέρνηση Ρούτε. Δεν είναι μια μόνιμη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι πολλούς μήνες μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση υπηρεσιακή, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να συμφωνήσουν απολύτως τα κόμματα της Βουλής για το πώς θα διαχειριστούν την υπόθεση της πανδημίας.
Μάλιστα.
Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σας ξαναλέω ότι πρέπει να έχεις αυτή την εικόνα, να δεις αυτή την εικόνα του πλήθους που συγκεντρώνεται τα βράδια του weekend στο Ρότερνταμ για να αντιληφθείς ότι είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει κάθε είδους ταραχή.
Μάλιστα. Γιώργο Συριόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες για την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας τόσο στις Βρυξέλλες, τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ολλανδία. Ας ελπίσουμε ότι θα πρετανεύσει κάπου η λογική. Και βέβαια μόνο τυχαία δεν βάλαμε Led Zeppelin, καθώς ο Robert Plant έκανε δηλώσεις νωρίς σήμερα, είπε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει την έννοια της συνταξιοδότησης και ο πρώην lead singer, βασικός τραγουδιστής των Led Zeppelin, 73 ετών σήμερα, λέει ότι το ρωτούν συχνά για το πότε θα αποσυρθεί. Επιμένει ωστόσο ότι δεν έχει σχέδια να τερματίσει την καριέρα του. Πρέπει λοιπόν να έχεις κάνει αρκετά έως τώρα, οι άνθρωποι συνηθίζουν να μου λένε, λέει σε συνέντευξη στην Telegraph, και τονίζει ότι φανταστείτε λοιπόν την ευλογία να είμαι 40 χρόνια και περισσότερο στο δρόμο και ακόμη να μην γνωρίζω αρκετά για να σταματήσω. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να μάθεις και μια νέα κατεύθυνση να κινηθείς. Μου αρέσει, τόνισε ο Plant, ας τον απολαύσουμε. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, σε 13 λεπτά από τώρα αναμένεται να ανακοινωθεί η Συμφωνία Σχηματισμού Κυβέρνησης με τους Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Ελεύθερους Δημοκράτες στην Γερμανία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Απαπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Γερμανία. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη. Ναι, είναι σε λίγα λεπτά η μεγάλη στιγμή για τους.
Διάβαζα στην Bild κάποιες πληροφορίες, αλλά εσύ θα μας τα πεις πολύ καλύτερα, θα ξέρεις πιο καλά.
Ναι, λίγο ως πολύ είναι οι πληροφορίες που όλοι έχουν αυτή την ώρα, περιμένοντας τις τελικές ανακοινώσεις από τους ηγέτες των τριών κομμάτων στη συνέντευξη τύπου που θα έχουν σε λίγο. Οι τελευταίες πινελιές πρέπει να σου πω ότι μπήκαν σήμερα και μαζί με τη συμφωνία θα έχουμε και τα ονόματα τη σύνθεση της κυβέρνησης, διότι θα έχουμε σίγουρα τον Όλαφ Σόλτς ως νέο καγκελάριο διάδοχο της Άγγελα Μέρκελ. Οι Σοσιαλδημοκράτες, που ήταν και το μεγαλύτερο κόμμα, παίρνουν 6 υπουργεία, συν τον Υπουργό Καγκελαρίας, που θα είναι το δεξί χέρι του Σόλτς. Παίρνουν επίσης το Υπουργείο Άμυνας, περιμένουμε εδώ το όνομα του Υπουργού. Κρατούν και το Υπουργείο Εργασίας με το ασφαλιστικό, που είναι κρίσιμο θέμα για τους Σοσιαλδημοκράτες. Οι Πράσινοι παίρνουν 5 υπουργεία και παίρνουν φυσικά τον αντικαγκελάριο, θα είναι ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, επικεφαλής ενός Υπερυπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως λέγεται, και Προστασίας του Κλίματος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, καλή εξέλιξη.
Ναι. Είναι οι αρμοδιότητες, πρέπει να πω, επανακαθορίζονται με την κυβέρνηση για να υπάρξει αυτό το Υπερυπουργείο Ανάπτυξης και Προστασίας του Κλίματος για τον Ρόμπερτ Χάμπεκ. Παίρνουν επίσης και το Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι η Αναλένα Μπέρμποκ, η νέα Υπουργός Εξωτερικών, συμπρόεδρος των Πρασίνων και υποψήφια καγκελάριος των Πρασίνων στις εκλογές. Παίρνουν και επίσης και τα Υπουργεία Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Οικογένειας. Οι Φιλελεύθεροι ήταν το μικρότερο κόμμα, αλλά παίρνουν το Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός εκεί θα είναι ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων, ο Κρίστιαν Λίντνερ. Και παίρνουν επίσης το Υπουργείο Μεταφορών, που το ήθελαν οι Πράσινοι, γιατί έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Παίρνουν επίσης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκεί θα είναι ο Φόλκα Βίσινγκ. ο Φολκαμπίσκι θα είναι ο Υπουργός Μεταφορών, δικαιοσύνης θα είναι ο Μάρκο Μπούσμαν. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θα μπορούσε να πει κανείς, της κυβερνητικής συμφωνίας, την οποία θα δούμε σε λίγο, έτσι επιγραμματικά να πω ότι δεν θα υπάρχουν νέοι φόροι, αυτό ήταν κόκκινη γραμμή για τους φιλελεύθερους. Θα υπάρξει η αύξηση του κατώτατου ορομισθίου στα 12 ευρώ. Αυτό ήταν όρος για τους σοσιαλδημοκράτες και θα προβλέπεται και η απολιγνητοποίηση μέχρι το 2035. Αυτό ήταν επίσης όρος των πρασίνων.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, Γιώργο, και με συγχωρείς που σε διακόπτω. Διάβαζα ότι αυτή η συμφωνία για τον τριμερή κυβερνητικό συνασπισμό είναι 300 σελίδες και ότι έχουν συμφωνήσει ήδη ένα-ένα τα νομοσχέδια για τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει, θα μείνει αραγές στο μέτωπο του τριμερού συνασπισμού, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αναλυτές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πάντως να σκέφτεσαι ότι έχεις μια τρικομματική κυβέρνηση και ότι τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα υπάρξουν κόντρες, τουλάχιστον σε επίπεδο νομοσχεδίων. Δεν ξέρω κάνω λάθος.
Υπάρχει σίγουρα, αυτός είναι ο οδικός χάρτης.
Έτσι. Μπράβο, ναι.
Είναι σίγουρο ότι στη διάρκεια της κυβέρνησης του τριμερού συνασπισμού θα υπάρξουν και ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν από αυτή τη στιγμή.
Σωστό αυτό που λες, σωστά.
Το 2017, για παράδειγμα, κανένας δεν ήξερε ότι θα έχουμε την πανδημία του κορονοϊού ή αντίστοιχο θέμα η προσφυγική κρίση. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό όμως αυτή η δυσκολία που είχε ο τριμερός. Είναι ο πρώτος τριμερής τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός. Και αυτό είχε μια πρόσθετη δυσκολία για να βρουν έναν κοινό παρονομαστή. Γι' αυτό και είναι σημαντική η λεπτομερής αναφορά, καταγραφή του τι θα κάνουν πότε. Βέβαια, η παράδοση αυτό λέει και η κυβερνητική συμφωνία της απερχόμενης κυβέρνησης, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν ένα τέτοιο πρόγραμμα τετραετίας, το οποίο είναι καταλεπτός καταγεγραμμένο. Εδώ έχουμε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι είναι 3 τα κόμματα και όχι 2.
Και δηλώνουν και προοπτικές.
Είναι μια συμφωνία που προέκυψε από τις εντατικές διαβουλεύσεις 300 στελεχών των τριών κομμάτων τις προηγούμενες εβδομάδες. Και θα πρέπει να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς την έγκριση από τα προεδρία των σοσιαλδημοκρατών και των φιλελευθέρων. Αλλά εκείνο που θα έχει ενδιαφέρον θα είναι το εσωκομματικό δημοψήφισμα στους πράσινους. Σε 10 ημέρες από αύριο θα πραγματοποιηθεί αυτό το εσωκομματικό δημοψήφισμα, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα και να έχουμε και την εκλογή καγκελαρίου του Όλαφ Σόλτς, δηλαδή την εβδομάδα από 6 Δεκεμβρίου.
Πάντως, κλείνοντας, να πούμε, Γιώργο, ότι τουλάχιστον αυτό που διάβαζα στον ξένο τύπο είναι ότι ο ορίζοντας αυτή τη κυβέρνηση είναι οκταετίας, όχι τετραετίας, προκειμένου να, τουλάχιστον έτσι είχε δηλώσει ο Σόλτς.
Ναι, ναι, και όχι μόνο ο Σόλτς, αλλά και τα 3 κόμματα. Και νομίζω ότι είναι επικοινωνιακά σημαντικό αυτό, διότι αν έλεγαν ότι είναι κυβέρνηση τετραετίας, θα άρχιζαν οι εσωτερικές γκρίνιες πολύ νωρίτερα, αλλά θεωρούν ότι το μεγαλύτερο τους επιχείρημα για τις επόμενες εκλογές θα είναι η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης και έχουν συμφέρον και οι τρεις να παρουσιάσουν μια επιτυχημένη κυβερνητική θητεία για να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των Γερμανών.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ελληνικής τηλεόρασης στο Βερολίνο, ο οποίος μας ανέφερε τις τελευταίες και σχεδόν βέβαιες πληροφορίες για την σύνθεση της νέας κυβέρνησης, της τριμερούς κυβέρνησης στην Γερμανία. All up for you.
η κίνηση στους δρόμους.
Μίζα κόρνα φύγαμε, κλέβω την έκφραση από τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Γιώργο Πίκουλα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Αντωνίου να μας πει πώς είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε μια συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της Αθήνας χωρίς κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά στην άνοδο. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Και η Κηφισίας παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Χαλάνδρη στην άνοδο, με καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και τα 20 λεπτά, αλλά και στο ύψος του Αμαρουσίου στην κάθοδο. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσουν οι οδηγήσεις στα Δίου, στη Βασιλός Γεωργίου, στη Βασιλίσσα Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής και η λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, στη Μοναστηρίου στην κάθοδο και στη συνέχεια στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ελένη Αντωνίου. Κάπου εδώ
εμείς.
Καλό απόγευμα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή Γεώπολη. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Γεια σας. Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling in a very deep hole into a strange place called Wonderland. Wait! And that way, Luke.
matter. I don't even know where I am.
Ah, if you just want to get someplace, just keep going.
And if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall.